galab wanaagsan dhamaantiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waarbaa bisha Maarchna waa 2020 sanadka 2020ka waxaad laga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com haatan saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdi Hakeem Maxamuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah war ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo diyaariyay ciidamo xoojiya amniga.
In amniga wax badan ay ka bedelaan in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan inay isku furaan magaalooyinkaas. Inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa. In magaalooyinka had dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ay ka howlgalay aad u yar yihiin inay xoojiyaan.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha.
Dabay waa ciraab heegneemo iyo cimilad waayeeli caqla lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaad sacaarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan horta labada cimidaan ahayn.
Qodobadaas iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo, balse markii hore ku soo dhawaada Sahra Cidla Nuur iyo warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta qarax xoogani ka dhacay agagaarka isku iska Sayidka. Dad goob joogayaala ayaa VOA u sheegay in baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyadu ay u sii socdeen goobta qaraxu ka dhacay. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho wuxuu ku soo warramayaa in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow dhinaca Baar Bulsho. Ilaa hadda ma cadda sababta keentay qaraxaasi, inkastoo wararka qaar sheegayaan in qofkiisa soo miidaamiyay uu sababay. Wararka hordhacay ilaa haddana soo gaaraya ayaa sheegaya in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Hay'adda dalka Mareykanka u qaabilsan la socodka cimilada iyo saadaasha hawada ayaa sheegtay in galinkii dambe ee 3-dii shalayto ay duufaanno ku dhufteen gobolka Mississippi ee dalka Mareykanka, kaasi oo khasaare xoogan soo gaarsiiyay dukaamadii laga adeeganayay iyo dhismayaal kale. Mas'uuliyiinta degmada uu sida weyn saameynta ugu yeeshay duufaankaasi ayaa sheegay in dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar ka mid ah dadweynaha, isla markaana uu burburiyey qaar ka mid ah dukaamada lagu magacaabo Dollar Store ee lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban. Saraakiisha hay'adda la socodka saadaasha hawada ayaa digniina u diray gobollo kale oo ka tirsan dalka Mareykanka oo laga cabsi qabo in duufaanadaasi gaaraan, waxaana ka mid ah gobollada Georgia iyo Tennessee. Mudanayaasha aqalka sanadka ee dalka Mareykanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa heshiis ku gaaray sharciga lagu meel marinayo qoondo lacageed oo dhaqaalaha Mareykanka lagu samato bixinayo kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn xoogan ku yeeshay. Golaha sanadka ayaa maanta oo Arbacada la filayaa inay cod ku meel mariyaan miisaaniyaddaasi dhaqaale ee loogu talagalay samato bixinta dhaqaalaha Mareykanka oo qadarkeeda lagu sheegay $2 trillion oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo kadibna loo gudbin doono aqalka wakiilada. Hogaamiyaha mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka Mareykanka, Chuck Schumer, ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay xidhmadii lacageed ee ugu ballaadhnayd ee dhaqaalaha Mareykanka lagu kabo ee taariikhda soo martay. Qoondada miisaaniyaddan dhaqaale ayaa la filayaa in $500 billion oo dollar ka mida lagu caawiyo ganacsiyada waaweyn ee xoogga u saameeyay xanuunka coronavirus dhaqaale ahaan. Waxaa sidoo kale ku jira $300 billion oo dollarka Mareykanka oo la siinayo ganacsiyada yaryar ee dhaqaale ahaan uu xanuunka coronavirus saameeyay, iyo sidoo kale $250 billion oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo dadka shaqooyinkooda waayay intii lagu guda jiray xaaladda xanuunkan coronavirus. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale lacag loogu diri doono qoysaska Mareykanka guryahooda. Mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox si weyn u hubaysan oo miinooyin isku soo xiray ay Arbacada maanta gudaha u galeen goobay ku cibaadeystaan dadka siikha ah ee laga tirada badan yahay ee dalka Afghanistan oo ku taala bartamaha magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Weerarkan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen 25 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale mid ka mid ah telefishinada gudaha waddankaasi laga leeyahay ayaa baahinaya in tirada dhaawacu ay ka badan tahay 10 qof. Wax yar kadib markii weerarkaasi lagu qaaday goobta macbadka ah, ay ciidamada amniga ee dalkaasi Afghanistan xarunta isku gadaameen.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ay dib ugu xaqiijinayaan amniga deegaanada xilli kooxda Al-Shabaab ay culays xoog leh soo saartay isu socodka magaalooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dufcaddii saddexaad oo ciidan booliis ah tiradoodu ay gaarayso ilaa 200 oo askari ayaa dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay qayb ahaan u sugaan amniga Hirshabeelle. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo VOA la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliska ee dhowaan la tababaray loo diyaariyay in Al-Shabaab ay kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ah.
Inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan inay isku furaan magaalooyinkaas, inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa, in magaalooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ka howlgalay aada u yaryihiin inay xoojiyaan, in ammaan kor loo qaado. Qaarkood waxaan kasoo saari doonaa ciidan daraawiish ah oo la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab oo ugu tago deegaanada ay ka joogaan dowlad goboleedka Hirshabeelle kana xoreeyaan hadduu Ilaahay yiraahdo, ayagoo taageera siinaya ama taageera ka heli doona hadduu yiraahdo si howlgalkaasi loo sameeyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka ah, howlgallada lagu baxsan doonana ay ka qayb galaan. Sidoo kale ciidamada waxay wax ka bedeli doonaan ammaanka goobaha ay ku shaqeyso dowladda, haddii noqon lahayd madaxtooyada, ka hortagaan dambiyada sida dilka iyo dhacda iyo dhaca dadka loo geysto, iyo sidoo kale nidaamka nimanka xagjirnimada ay dadka ku cabsi geliyaan iyo inay xoolahooda iyo hantidooda dadka ay dhacaan.
Qaybtii ugu horeysa ee ciidankii dhowaan loo tababaray maamulka Hirshabeelle ayaa waxay dhowaan howlo ka bilaabeen magaalada Baladweyne, waxaana ay la dagaalamaan faldambiyadyada sida burcadnimada, muqaadaraadka iyo baabuurta muraayadaha madow, sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliska Baladweyne laba xidigle Muuse Salaad Wehliye.
Sidaa la socoto asbuucan iyo maalmahan waxaan ku guda jirnay sidii aan ula dagaalami lahayn muqaadaraadka sida xashishada iyo qamriga, waxa kaloo aan la dagaalanay muraayadaha madow beensalka oo aad dareemi karto in yani mugdi badan uu ka jiro in dadkii oo dhan ay qaateen muraayadii madowga ahaa, sabab badan ay ku dhex jiri karaan amniga liddi ku ah iyo yani howlahoodii bulshada u adeega ah iyo xafiisyadii iyo dacwooyinkii horgeyntii garsoorka dhammaan waxaas oo dhan si yani aad u wanaag badan ay u socdaan, bulshaduna in way soo dhaweyneysaa booliiska, booliiskuna bulshada soo dhaweynaya.
Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay intee buu la-eg yahay awoodda dhaqaale ee Hirshabeelle oo ciidan amnigeeda suga ay ku tababaranayso islamarkaana ay ku qalabeynayso waa kan mar kale wasiir Qeyre.
Ciidanka waxaa naga taageero tababarkooda iyo xirfadooda kalaba, sida haddii noqon lahayd in tababarka jirka iyo qalabeyntooda iyo xirfadooda kale aqooneed saraakiisha ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, ciidankooda, macalimiinta tababarada booliska, sidoo kale macalimiin iyo tababaryaal ka socda dowladda federaalka iyo macalimiin iyo tababaryaal ka socda AMISOM, waxaana dhaqaalaha ku bixiyo ciidamadaasi tababarkooda iyo intay ku jiraan noloshooda iyo dhammaanba waxyaabaha ay u baahan yihiin midooda Yurub, xafiiskooda caawiya Soomaaliya, sidoo kale waxaa ka mid ah dowladaha sida aadka u taageera dowladda Jarmalka, dowladda Ingiriiska iyo dowladda Sweden. Marka guud ahaan waxaa naga taageero midooda Yurub iyo dhammaan beesha caalamka Soomaaliya ka garabsiiya kor u qaadidda ammaanka iyo horumarinta hay-adaha dowladda.
Haddaba booliiska Hirshabeelle ee dhowaan tababarka loo soo xiray ma ku filan yahay sugidda amniga magaalooyinka? Waa kan mar kale laba xidigle Muuse Salaad Wehliye, taliyaha saldhigga booliska Baladweyne.
Runtii militariga difaaca waddanka lala abuuray, amniga gudahana booliiska lala abuuray, haddana hadda waxaad dareemi kartaa amni darradii ayaa gudaha ka jirta. Marka madama amni daradi gudaha ka jirto in waxa lagu qasban yahay in military police naga suugid kulli ciidamada qalabka sida ay iskaashadaan sifa kasto oo yaani arrinkaas loola dirir karana yaani loola dirro ayadoo la xeerina waajibaadka la kale leeyahay hadana la isku caawina oo hay'ad kasta oo shaqadeeda ay qabsanayso mid kale ay caawin ka dalmanayso laakiin lama dhigi karo in maadaama aan anaga waajibaadka gudaha leenahay police aanahay military gu difaaca yaani xuduudaha hatagen because waxa diida arrinkaas in yaani amniga oo gudaha yaani amni darada ay ka jirto marka wax dhib ah kama jiraan heedaha
marka booliska iyo militaryga gudaha waa ka wada shaqeeyaan
maadaama hal doon la wada saaran yahay ciidamada qalabka sida la wada yahay cadaw guuney yaani meel kasto oo yaani ka soo magacisii karo waajibaadkaas way isla falgalaan wayna kala og yihiin yaani waajibaadka ay kala leeyihiin
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
waxaa magaalada Hargeysa laga furay warshad dhuxusha ka sameysa mid ka mid ah dhirta ay beeraleyda iyo reer guuraagaba ay sheegeen in ay dhibaato ku hayo deegaanka kaasi loo yaqaano geed garanwaaga ayadu oo maamulkuna ay sheegeen in ay dhiri gelinayaan cid kasta oo ku hoolan badbaadinta deegaanka faafaynta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cabkulle
warshadan ka shaqeynaysa dowladda deegaanka isla markaana dhuxusha ka shiday geedka garanwaaga oo dhib fara badan ay kala kulmeen dadka reer guuraaga iyo dadka kale ee iyagu beeraleyda ah ee gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sida wasaaradda horumarinta deegaanka ee Soomaaliland ay sheegtay in dhuxushiisaasi ay tahay mid ay dadweynuhu isticmaali karaan oo ay tijaabisay wasaaradahan waxana ka warbixiyay sida ay reeyga ku keeneen iyo ujeedada ay ka leeyihiin inay dhuxusha ka shidaan geedka garanwaaga Cabdirisaaq oo kamida dadka fikirka keeray
iskada waxaan Soomaali laba arimood oo ah mid waa garanwaagan meel kasta dhulkeenii qabsaday ee dhirtii noo soo bixi weeyday oo aan u bedelay isaga dhuxushii aanan wax kale ku daran garanwaagii waan isticmaalay talabadna waxa weey dhirtan la goynayo ee aynu jarayna ee dilibaad guurka inuu keentay labada arimood baan horta culayska saarnay wasaaradu way aragtay warshada way aragtay way wasaaradu lafteeda waa lagu soo shitay marka dad badan no way shiteen way arkeen dadka danyartaana way wanaagsan tahay qiimaheedu waxa ta qaali maaha oo tan kale way uga jaban tahay tayahan way uga wanaagsan tahay
geesa kale Saudi oo kamid dadka isticmaalay ayaa ka warbixisay waxay kala kulantay markii ugu horeysay
qanaati chaabi in badanna waan tijaabinayay in dhuxushan ka deegaanka mudan kulli tijaabinayay oo shidanayay dhuxushana kale waxay kaga duwan tahay ku xashiish malaha in laba maxay toleeyeen waa dhuxul aan dameyn
wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare ayaa sheegtay muhiimadda ay u leedahay ilaalinta deegaanka iyo dhawrista dhirta inta badan dadku ay dhuxusha ka soo shitaan iyadoo sheegtay inay ku bogaadinaysaa wasaaradda hana ay dhiri gelinayaan dadka fikirka cusub keena gaar ahaan kuwa la xiriira ilaalinta iyo dhawrida deegaanka
deegaanka kayd dhowrka deegaanka waa kelmad qaali ah kayd dhowrka deegaanka adaan idin ku soo dhaweynayaa iyo bahda miidiyadaba in maanta halkan waxaan isugu nimid inaannu maanta runtii la eegno kambanigan oo in dhaweeytaba imka ku heelanaatay u soo saar lahaayeen dhuxul inoo badbaadisa dhirteena qaaliga inoo badbaadisa iyaga oo ka shidaaya dhuxushaasi oo ka soo saaray dhuxul cusub geedka garanwaaga lagu yiraahdo ragga ma aragtay maanta ganacsatadeena ee maal qabeenka ama cid allaali cidii karaysaaba inay maal geliso oo runtii maal geliso oo caawiso shirkadan marka labaadna waxa leeyahay hay'adaha inay runtii hay'aduhuna ay caawiyaan waliba hay'adaha gudaha iyo kuwa dibadda inay la xiriiraan oo caawiyaan shirkadan saddexaad annaga oo wasaaradii runtii gacan baan u siineyna way iska kaliyaan gacanta ka siineyna waxa weeyaan inaannu dadka u sheegno oo ku celcelino inay dhuxushaasi tahay dhuxul adduunyada laga isticmaalo
dhibaatada dhuxusha laga shida dhirta ayaa kamid ah deegaanada Soomaaliland arrimaha dhibaatada ugu badan ay ka taagan yihiin marar badan wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reemiyuguna waxay marar badan ay isku dayday inay xakamayso iyadoo ay jiraan marar badan dad loo xirxiray gubista dhirta Qadar Maxamed Cabkulle VOA Hargeysa
xilli wadamo badan ay dadkooga ku amrayaan inay guryaha joogaan si loo xakameeyo faafista cudurka coronavirus ayaa naafada Soomaaliyeed waxa ay sheeganayaan in haddii tallaabadaasi ay ku dhawaaqdo dowladda Soomaaliya ay taasi noloshooda caqabad ku tahay maadaama aanay haysan shaqooyin ay noloshooda ku maarayn karaan. Haddaba xaaladda naafada ee ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay gudoomiyaha golaha naafada Sayid Cali Cabdillaahi Salaad.
Caqabadaha haysta bulshada guud ee dalka oo maanta aad ujeedeen inay dhibaato weyn adduunka oo dhan ka taagan tahayna waxbay la qabaan oo cudurkan viruska ee adduunkii dhammaan saameeyey walwalka uu keenay cudurkaas, inkastoo aan hadda kiisas rasmiya Soomaaliya aan lagu arkin, haddana waa tii digniino ay soo saartay dowladda Soomaaliya iyo dhammaan caalamka oo dhan, digniinahaas oo ah inaan isku imaadna la qaba karin, inaan maaragtay shay la shaqo tegi karin, inaan goobihii waxbarashada la aadi karin, dhammaantoodna si dadban ay si toosa oo dadka naafada ah ay wada u saameeyeen, si gaarana waa ugu sii nugul yihiin bulshada. Maxaa yeelay dadka naafada ah waa dad aan inta badan shaqo la-aan ah, waa dad inta badan u baahan aan ka maarmilin in dhex galaa bulshada oo siyaalo kala duwan maaragtay ugu tirsan qoysaskooda iyo la diriira maalin walbeedta quturuurigaas, waa dad ilma leh. dhibaatadaasi marka si gaara way u taabanaysaa runtiina walaac weyn ayaa arrintaas ka muujinaya haddii aan ka hadla xaqiiqada ka jirta dalka gaar ahaan midda naafada.
Waa tahay marka sidee naafada ugu diyaargaroobayaan in xanuunkan coronavirus oo dabcan dunida oo dhan dhibaato ku haya in dhinacooda ay ka qayb galaan ka hortagga xanuunkaasi oo ay guryaha joogaan, maadaama mas-uuliyiintu inta badan dalalka ay ku talinayaan in guryaha la joogo? Arrintaasi ma suurtooda in naafada Soomaaliyeed sidoo kale ay guryaha joogaan haddiiba dowladdu arrintaasi amarto?
ay ku talinayaan ayaa dowladdeenu ku talinaysaa, laakiin waxa kala duwan dunida horumartay qaabka ay u maareynayso. Waad ogtahay dadka iyadoo aan naafo iyo naafadoodan ahayn u kala saarin, ayay dhaqaalo iyo raashinka guryihiina laynkuu keenaya oo mataqaanaa macalimiin baa layna qabanaya oo adeegii ay u baahnaayeen aasiga guryihiina ku helaysiin ayaa adduunka ku talinaya oo dowladuhu waajibkaas ayaka qaatay. Laakiin dowladdeenadu awood uma lahan inay maanta samayso waxa dunida ay ku talinayaan ama adeegyada ay dowladahaasi dadkooda u sameynayaan dowladdeenu ma awoodo. Marka haddii la yiri hala joogo guryaha oo dowladda Soomaaliyana ay taas ku talisay, run ahaan markii loo fiiriyo caafimaadka iyo waxyaabaha imaan kara talooyinka la dhiibay, tilmaamahaas oo caafimaadka ku saabsan waa qasab in la qaato. Laakiin si gaar ah waxaan u muujinayaa inay duruuf adag ay ku tahay dadka naafada ah haddii ay noqoto in guryaha la joogo, sababtoo ah dadka naafada ah waa dadka lugul bulshada kaleeto dhaqaale ahaan, iyo markii xataa la yiraahdo caafimaadka lala tacaalayo, qofku hadduu iska shakiyo duruufo badan oo qofka dhaqaalaha haysta ama dowladda kamidka ah ay mataqaana u suurtagal ah inay isbitaalada u aadaan ayaan kan naafada kasii gudoobi karin. Waxyaalahaas oo dhan iyo noloshoodii wax ku xeeran oo badan ba waa sii jiraan. Marka dadka naafada oo waa dad u nugul cudurkan maanta adduunka oo dhan saameeyey, gaar ahaana fariimaha dowladdeena kasoo baxay iyadoo sixgelinteeda leh, haddana waxay u baahan tahay il gaara in lagu fiiriyo dadka naafada markii lala tacaalayo howlahana darta
waa tahay. Sayid Cali, waxaad iga warantaa dalku sida laleeyahay wuxuu ku socdaa in doorasho la qabto sanadka dhammaadkiisa ilaa sanadka dambe bilowgiisa, mar haddaad tihiin madaxda ururada naafada arrintaasi sidee ugu diyaar garoobaysaan? Ma jirtaa cadaadis aada ugu jirtaan in dowladda ama gudiyada doorashadu ay idinka qeyb geliyaan hanaanka doorasho ee soo socda oo aad matalaad ku yeelataan?
Annaka maadaama aan nahay dad kamida bulshada ay xaqna u leh inay lana doorto waxna doortaan kana qayb qaataan dhammaan go-aamada la gaarayo ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba waxa dalka halka u aadayo, annaku waa isku daynay badanna waa ka hadalnay inaan doorkeenna aan helno oo sharcigii doorashooyinka oo la qorayay aan ku yeelano, masalan qodobo tilmaamaya awoodna u siiriya dadka naafada ah habka ay uga qayb qaadan karaan doorashada lagu ballansan yahay in 2022 la galo. Laakiin nasiib darro markii sharciga la qoray doorashooyinka labada gol ee lacabta dhaafay la rooyin la saxay waxa ku jiray qodobad si qaas ah oo hadlaya dadka naafada ah oo ku wajibinaya asxaabta siyaasadeed matalan dadkan inay ku yeeshaan markii ay timaado saxda oo xisbi kasta uu soo gudbiyo xubnaha uu rabo inay maartay matalan dalka Soomaaliya ay ka muuqato naafada qodob ayaa jiray ka hadlayay qodobkaas oo ahaa qodobka 32-aad sharcigaasi akhristii koowaad iyo akhristii labaad nasiib wanaag waa la marsiiyey laakiin kii saddexaad waxaa ka saaray golaha shacabka Soomaaliya inkastoo markii uu gudbay aqalka sare dood iyo markii aan ka keenay arrintaas oo uu istaagnay dhaqaaq badan iyo kulamo ku saabsan arrintaas aan u hadlayno aan samaynay oo aan shirar jaraa'id ka soo saarnay ka qabanay oo aan u hadlayna arrimaha doorashooyinka iyo qodobka sababta looga bixiyey meesha markii dambeeto aan la fariisanay aqalka sare oo markii ugu dambeysay gacanta ku hayay qodobadii waa lagu soo celiyey laakiin weli waxaad moodaa inaysan kuwa u suurtagelinaya naafadu inay doorashada sii lixibay uga qayb qaataan inaysan ahayn aad u malaysaa maxaa yeelay hadda sida loogu helan yahay ama loo cadeynayo koontada dadka ee haweenka oo kaleeto ma ahan mid dadka naafada ah koontadooda mid si toos ah carabka dowladda ugu adeynayso mana ahan mid guddiga doorashooyinku ay wax badan oo ay ugu talagaleen inay ku tilmaamaan dadka naafada ah say doorashada uga qayb qaadan lahaayeen guddiga doorashooyinkuna iyaduna tilmaam badan ma dhiibin cabasho weyn iyo walaac waa nagu haysa waxaana jeclaan lahayn in mataqaana ay sheegay si rasmiya aan mararka soo maalmaha soo socda aan uga hadalna isbedelada ku saabsan arrimaha doorashooyinka
wagaaga dhegeystayaalkaas waxaa guddoomiyaha golaha naafada Soomaaliya Sayid Cali Cabdilaahi Salaad oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sidee aad ku maqlayseen idaacadaheenniba dad Soomaali ah oo iyagu jooga dalka Sweden ayaa la sheegay inuu ku dhacay oo saameyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus. Sidoo kale tiro dad ah ayaa la sheegay inay u dhinteen xanuunkaasi. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa ay khadka telefoonka kula xiriirtay Cabdullaahi Maxamed Shagoor oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Waxayna wax ka weydiisay saameynta cudurkan iyo Soomaalida halkaasi.
Falastiin, cudurka COVID-19 waddanka Sweden saameyn weyn ayuu runtii aad ugu yeeshay marka ay noqoto tirada cudurka dadka maalin kasta uu ku dhacayo aad u sii badanayso. Haday tahay wadooyinkii iyo iskooladii iyo waxyaabihii nolosha bil'aadanka oo dhan oo runtii aad u soo wada xirxirmatay. Cudurka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay 2,272 qof oo dad gaaraya. Waxaa cudurka u dhintay 36 qof. Waxaa intensive care-ka ama emergency-ga ugu jira 15 qof oo dad gaaraya.
Waa mahadsan tahay. Tiro ma laga hayaa Soomaalida oo xanuunkan ku dhacay iyo kuwa u dhintay?
Falastiin, tira dab ah ilaa iyo hadda ma aysan sameynin hay-adaha caafimaadka dadka Soomaalida cudurka uu ku dhacay Soomaalida ee waddanka Sweden ku nool. Laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 ee gaaraya 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay.
Marka la fiiriyo dadka uu ilaa iyo hadda ku dhacay waa dad sidee ah da ahaan iyo xaalad ahaanba?
Runtii dadka cudurka hadda ugu badan uu ku dhacay waa dadka waaweyn ka bilaaw 40 jirada ilaa iyo wixii ka sii waaweyn. Way jiraan dad dhalinyaro ah oo cudurka uu ku dhacay laakiin ma ku badna. Cudurka wuxuu aad iyo aad saameyn weyn ugu yeelanayaa dadka waayeelada ah ama dadka waaweyn da'doodu ay waaweyn tahay.
Maxaa keenay mudane in Soomaali intaasi la eg ay xanuunkan u dhintaan ama uu ku dhaco dalka Sweden?
Falastiin, waxaa keenay Soomaalida runtii waxaa ay dhibaato badan ka qabaan guryo xumada ka jirta waddanka Sweden oo dhan. Guryaha oo runtii aad ugu yar faamilada Soomaalida, waxaa laga yaabaa faamiliga Soomaaliga inuu gaarayo 8 qof ama 10 qof, ay ku nool yihiin 3 qol ama 2 qol. Runtii qof ka mid ah cudurka haddii uu ku dhacana waxay u fududahay in cudurka dadka faamiligaas oo dhan cudurka uu ku wada dhaco. Marka taas ayaa keenaysa in guriga la'aanta Sweden ka jirta ay tahay dhibaatada ugu waaweyn ee dadka ajaanibta ah ee cudurkan aad ugu sii bato.
Ka mas-uuliyiin ahaan gaar ahaan adiga maxaa fariinta oo aad Soomaalida reer Sweden u direysaa?
Waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii aan ku wargeliyo ama aan kula dardaarmo ummadda Soomaaliyeed ee Sweden ku nool, fadlan dhageyso hay-adaha gargaarka informationka ay bixinayaan, dhagaha ka laabanina waxyaabaha ay maalin kasta ay sheegayaan waa runtii muhiim in ay dhageystaan. Dad badan ayaa waxay dhahayaan cudurkan ma nagu dhici karo, iyo Soomaali ma ku dhacayo, ama dadka Islaamka ma ku dhacayo. Waxaan rabaa inaan u sheego cudurka diin ma yaqaano qof madow ah ama qof cadaan ah. Fadlan ka taxadar oo gacmahaaga nadiif ka dhig oo ilaali familigaaga iyo dadka kaleeto oo maalin kasta ala kulmays inaan cudurka ana gaarsiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Shidoor oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg, wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku ugu talgalnay.
kalaayen dhamaantiin bay idinleenahay galab waxaan wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba goorno waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaabneed iyo waliba barnaamijka amuraha mareykanka iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo kooban waxaynu haysaa sahre ciidla nuur
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta qarax xoogani ka dhacay agagaarka isku iska sayidka dad goob joogayaala ayaa v o e da u sheegay in baabuurta gargaarka deg dega ah ee ambalaasyadu ay u sii socdeen goobta qaraxu ka dhacay wariyaha v o e da ee magaalada muqdishona wuxuu ku soo warramayaa in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow dhinaca baar bulsho ilaa hadda ma cadda sababta keentay qaraxaasi inkastoo wararka qaar sheegayaan in qofiisa soo miidaamiyey uu sababay wararka hordhaca ilaa haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi laba kalena ay ku dhaawacmeen mudanayaasha aqalka sanadka ee dalkan maraykanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne donald trump ayaa heshiis ku gaadhay sharciga lagu meel marinayo qoondo lacageed oo dhaqaalaha maraykanka lagu samato bixinayo kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn xooggan ku yeeshay golaha sanadka ayaa maanta oo arbacaa la filayaa inay cod ku meel mariyaan miisaaniyaddaasi dhaqaale ee loogu talagalay samato bixinta dhaqaalaha maraykanka oo qadarkeeda lagu sheegay laba tiriliyan oo dollarka maraykanka ah iyadoo kadibna loo gudbin doono aqalka wakiilada hogaamiyaha mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga ee aqalka sanadka maraykanka shak shumer ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay xidhmadii lacageed ee ugu ballaadhnayd ee dhaqaalaha maraykanka lagu kabo ee taariikhda soo martay qoondada miisaaniyaddan dhaqaale ayaa la filaya in 500 oo bilyan oo dollar ka mida lagu caawiyo ganacsiyada waaweyn ee xoogga u saameeyey xanuunka coronavirus dhaqaale ahaan waxaa sidoo kale ku jira 300 oo bilyan oo dollarka maraykanka oo la siinayo ganacsiyada yaryar ee dhaqaale ahaan uu xanuunka coronavirus saameeyey iyo sidoo kale 250 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo dadka shaqooyinkooda waayey intii lagu guda jiray xaaladda xanuunkan coronavirus warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale lacag loogu diri doono qoysaska maraykanka guryahooda
weli waxaad naga dhegeysanaysaan washington galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa waddo dadaallo ay ugu diyaar garoobayso cudurka dunida kusii faafay ee saameynta leh ee covid 19 iyada oo samaysay xarumo lagu karantiilo dadka uu ku dhaco xanuunkaasi wariyaha v o e da nuux muuse birjeeb ayaa haddaba warbixinta diyaar garowgan magaalada garowe nooga soo diray
waxaan booqday xaruntan oo ku taal duleedka magaalada garowe taasoo loo bixiyo xarunta la tacaalida dadka uu ku dhaco fayraska corona islamarkaana lagu karantiili doono xaruntan oo horey loogu talagalay isbitaal ahaan ayaa la qalabeeyey dowladdana u qorshaysay in la dhigo dadka uu cudurka haleelo iyagoo ka heli doona daawooyinka kaalmaatiga iyo qalabka hawada ama naqaska inkastoo xilligan aysan jirin kiisas cudurka ah ama dad la tuhunsan yahay oo la karantiilay deegaanada puntland cabdirasaaq abshir xirsi garweyne oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegay in goobtan ay u diyaariyeen la tacaalidda iyo gurmudka deg dega xilli sidoo kale la diyaariyey lambar telefoon oo lacag la-aanahi oo dadka ay la soo xiriiri karaan
xaruntaana nagu talagalnay in dadka xanuun corona viruska la yidhahda hadii u dhaco meesha lagu hayn lahaa lagu daryeeli lahaa isbitaal cusub oo magaalada garowe ku yaala weeye waxaan dadweynaha garowe ama dadweynaha soomaaliyeed u sheegayaa isbitaalka inuu dhammaystiranyahay agabkiisii shaqadii caafimaadku inay joogaan ambalaas inay taallo oo lagu talagalay sariirihiisi inay gogla yihiin biyihiisii inay yaallaan korontada inay waxba ay u dhayyihiin wax ka maqan maanta ma jiraan taas baan la sheegayaa waxaa kaloo aan dadweynaha ay maqlayaan u sheegaya inuu jiro lambar aanu golisa oo emergency ahaan la wici karo oo lambarkaas uu yahay 3-4-3 qof kasta oo shaki ka qaba ama arka ama dareema xanuunka noocaasa inuu maartahayo inuu lambarkaas soo waco meesha u jooa lagu imaanayaa waa laga soo qaadayaa goobtana la keenaya oo lagu daaweynaya wax walba oo baahiya oo qofkaas qaba waxaan u sheegayaa inuu qofkaas uu ka helayo xaruntan lagu diyaargareeyey waxaa kaloo aan ku darsanaya caalamku aan la socotaan dadku inay guryahooda wixii xanuunka arkaa inay isku nagaadaan waa isan noqonin inay dadka isdhex maraan oo ay meelaha dadku isugu yimaadaan ay tagaan oo ay noqdaan dad ay dhibaatadii siday sii sidan inaysan noqonin ayaan fudaynaha ka codsanayaa qofkii aan ka maarin waayeen halkana u diyaar ah oo ku hayana oo ku daaweyna dalayda.
Madax kala duwan ayaa goobta joogtay waxaa ka mid ahaa duqa magaalada Garowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre oo sheegay in dowladda hoose ee Garowe ay sameysay dadaallo ay dhankoodu ugu gurmanayaan la dagaalanka faafista cudurka, sidoo kalena ay gacan ka geysan doonaan xarumaha karantiilka.
Waxaan halkan ku arkay isbitaal aad u diyaarsan, qalabkiisii dhan dhammaystiran yahay, sariirihiisii diyaar yihiin, shaqaalihiisii jooga, ambalaastiisii dhammaystiran tahay, korontadiisii iyo biyihiisii la dhammaystiray. Laakiin waxaan arkay in biyuhu ay yihiin haan, ay tahay hadba in biyo lagu shubo. Insha allahu tacaala waxaan ku qayb qaadanaynaa in ay hesho meeshaan biyo joogta oo ku filan, maadaama xanuunkan waxa lagula dagaalamaa ay yihiin nadaafadda iyo maaragtay biyaha iyo maaragtay faradhaqa iyo wixii lamidka. Waxaan kaloo ka qayb qaadanaynaa insha allahu accessibility-ga ama inay fududaato in dadka la soo gaarsiiyo, maadaama isbitaalkani xoogaa magaaladana uu ka baxsan yahay, wadadiisuna ayan fiicnayn. Wixii tabarteedan ka qayb qaadan karaan kaga qayb qaadanaynaa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan filayaa insha allahu tacaala diyaar garowgaas wax badan inay inoo fududeynayso oo kiisaska ugu horeeya haddii aynan helin meel aynu geyno ay dhibaato weyn ahaan lahayd. Laakiin alxamdulilah aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadcelinayaa.
Inkastoo garoomada Puntland ay jiraan kooxo eega xumada dadka imaanaya, walow imanka aysan jirin diyaarado ka imaanaya dalka dibaddiisa, haddana waxaa jirta cabsi badan iyadoo la arkayo in dadka ay sameynayaan tallaabooyin badan oo ay uga fogaanayaan inuu ku dhaco fayraska korona. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuiste.
Itoobiya ayaa dhismaha biyaxireynka wabiga Niil sanadkii 2011 ka bilowday isha Blue Niil ee ku taala dhulalka sare ee waqooyiga Itoobiya, halkaasoo 85% biyaha wabiga Niil ay ku qulqulayaan. Arrintaasina waxay muran badan ka dhexdhalisay dowladaha Masar iyo Itoobiya, iyadoo dhinaca kalena ay dowladda Soomaaliya dhowaan shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay isfaham waaga u dhexeeya labadaasi dal, halka dalalka jaamacadda carabtana ay la safteen Masar. Haddaba mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee ay dowladda Soomaaliya arrintaasi ka qaadatay ma yahay mid ay ku saxsan tahay? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo labaduba ah siyaasiyiin si dhow ula socota khilaafka labadaasi dal. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Waxaan u arkaa oo ila muuqata aragti ahaan Masar waa waddan Islaam ah, waa waddan aan Jaamacatul Carab ku wada jirno, waa waddan aan leenahay xiriir qoto dheer oo aad iyo aad u weyn baaxadiisu u weynta. Mujtamac Soomaaliyeed oo aad u xoogana ay ku nool yihiin weliba xagga dhanka aqoontana si fiican dalkan wax uga qabanaya. Marka mar haddii murankii biyuhu uu dhex maray Masar iyo Itoobiya, Masarna ay leedahay biyahanala kama xiri karo sidoodii hore ha ahaadeen, oo aysan duulaan ku ahayn dowladda dariska Itoobiya ama dowlada kale sheeganayda arrinkeedii, dowladda Soomaaliyeed go'aankii ay qaadatay oo dhexdhexaadihi suurtagal maaha. Sababtoy tahay mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed iyo 30 burburka ahaa iyo dowladdii dhexe intii dalka ka shaqaynaysay Masar waxay garab taagnayd dalka Soomaali. Xiriirka qotada dheer in la sii wanaajiyo, la sii kaabo, la dhowro, wax lagu kaba maahane inaan maanta niraahno dhexdhexaad baan ka nahay, inaan ayaga garab istaagno kuna taageerno go'aanka saxda ahay taagan yihiin ayaan xaq u leenahay. Dowladda Soomaaliyeedna ayada ayaan ka sugeynay, mana ahan horey baa dowlado carbeed isugu dhaceen, dowladdu dhexdhexaadi ka noqday, haddeerna mar labaad bay timid dhexdhexaad baan ka. Dhexdhexaadnimadu maahane awoodda iyo dowladnimadu waa inay tahay danaha shacbiga dhanka u roon in loo qaado weeye, maahane in la yidhaa wax walba dhexdhexaad baan kana. Anuu fikirkaasi ma soo dhoweynayo, mana qaba inuu sax yahay.
Haye Cabdiwahaab,
anigu waxay ila tahay arrinkaas uu baasi ka dhawaajiyey kuma raacsani, waayo waxaanan ugu raacsanayn Itoobiya iyo Masar waa laba dal oo afrikaana weliba etoobiyaan jaarnahay. Etoobiya inkasta oo cadaawad hore naga dhexaysay, etoobiya etoobiyadii hore ma aha, waa etoobiya cusub. Muxuu ahaa masar waxa inoo gashay waan ognahay. Halkii gobolka ka qayb qaadatay masaari baa dhiigooda u daadisay, masaari baa dhiigooda u daadisay dalkan waxbarashada iyo xataa 46-kii markii aan dagaalanay Itoobiya, hubkii iyo saanadii laga keenay Masar ayaan dagaal ku galay. Qiimahay noogu fadhida waan ognahay, qiimahaas isagoo sidaa yahay. Haddana waxaa meeshii timid, macnaha waxaan la isku raacay jaamacadda carabta isku raacday. Itoobiya iminka saaxiib baan nahay. Haddaad jaamacadda carabta saaxiib la tahayna laguma dhihin, sharciguna ma ogolaanaya saaxiib kale ha yeelan. Aniga waxay la tahay wax meesha ku jaban oo Ilaahay abuuray ma jiro. Haddii aan idhee dhexdhexaad baan ka ahay, wax dambiya inaan dowladda Soomaaliyeed gelin baan aaminsanahay. Waayo Itoobiya waa dalan darisnahay, waa dalan iminka saaxiib isu dhownahay. Itoobiyadii hore ma aha, Itoobiyadii cadaawaddu naga dhexaysay ma aha. Wixii oo dhan way isbedeleen. Dad Soomaaliyeed oo fara badan baa ku nool. Muxuu ahaa oo gobolka labaad ee Itoobiya waa dhulka Soomaalidu degto, ee Soomaalidu leedahay. Marka inaan dhahno oo dowladdu mowqifka ah dhexdhexaad baan ka nahay, aniga oo ila saxan yahay, saxbu ila yahay. Muxuu ahaa Masarna wax looma dhimin oo wax dhibaata lama gaadhsiinin. Itoobiyana saaxiibnimadii iyo wixii aan naga dhexeeyey mayna luminin. Anigu mowqifka dhexdhexaadka wiilaha boon yahay.
Baasto waxaad sheegtay in loo baahnaa inaanay dowladdu dhexdhexaad ka noqon muranka webiga Niil ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. Maxay tahay sababta?
Waxaan ku sababaynayaa kow, ururka midowga Jaamacatul Carab gabi ahaanba wuxuu qaatay taageeradii waddankaas carabeh oo Masari oo weliba waddan Afrika qiimi ugu fadhiya annaga Soomaaliyana qiimi noogu fadhiso. Mar haddii ay taageereen annaguna aan u baahannahay carabta iyo fikirka iyo hoggaanka ay Masar maanta tahay, aan wax walba aan uga baahannahay inaan maanta annagoo marxaladan ku jirna aan dib uga harno ee aan dhexdhexaad istaagna, waxay wax u dhibaysaa dhaqankii iyo xiriirkii iyo soo jireenkii ahay u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya. Ma qaba Itoobiya in dulmi laga galo? Ma qaba Itoobiya waxay leedahay oo iyadu ay leedahay dhib u keenay in dhib loo keeno? Laakiin Masar waxay fadhidaa biyahaasi fursad weyn oo qiimeeya oo nabo dhexeeya wey, annagana waa idin mara, idinkana waa idin ku yaala. Sidii uu ahaa ha loo daayo iyo loo dayn maayo waxa la isku hayo, aragtiduna in khilaaf hadduu yimid sidiisi in loo daayay danta iyo maslaxadu ku jirta. Marka ururka Jaamacatul Carab oo qaatay go-aankaas, dowladda iyadoo Masar xiriirkii wanaagsanaa oo nagala dhexeeya inay sii wado, aan ka rajaynayno islaannimada iyo culayska jirana muddo walba Masar wayna garab istaagtay, inaan maanta annaguna garab istaagno. Arrimahaasoo dhammaan waxaan u arkaa inay keenayaan meesha loo hayaamayo oo dadka loo raraya ayaan qurxoonaanay. Marka waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed, mas-uuliyiintu iyagoo xeerinaya aan Itoobiyana khalad ka garayn, in la wanaajiyo xiriirkii hore u wanaagsanaa, la sii wanaajiyo, kuwanan xiriir lalahayna la wanaajiyo. Laakiin wax walba dhexdhexaad baan ka nahay, arrin suurtagal ah ma ah. Waayo dowladaha carabtoo dhame dhexdhexaad waxay u oro waayeen annagu aanu leenaho danta gaarka oo aan leenaha maxayta.
Cabdiwahaab, maxay ku habboon tahay in dowladdu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadato arrintan?
Aniga waxaan ku salaynayaa Masar waxaan u dhinay ma jiro, wax la yeelayna ma jiro, kamana aynaa eexanin. Saaxiibo cusubna waan yeelanay. Saaxiibada cusub aan yeelanay carabtu, saad aragtay jaamacadda carabta haddaan ku jirro, waad aragtay meeshay ina dhigtay, waad aragtay Imaaraadka carabta iyo Sacuudiga waxay dalkeenna ku sameynhayaan, waad aragtay. Waxaad kaloo aragtay dhulkii Soomaalidu lahayd dekeliyihii ayrabooddii wixii oo dhan in loo wada saxiixay oo gacanta laga geliyey, waxaas wax sharciya maaha. Laakiin maanta anigoo saaxiibada cusub een yeeshay ilaalinaya, Masarna ay saaxiibkaygii weynaa ee hore tahay, waxay ila tahay wax u dhimahaya lama samaynin. Dhexdhexaad baan ka nahay. Waxaan ugu qasbahayaa dowlad sidii lagu arki jiray een ahaan jiray ma nihin. Hadda dowlad cudurna soo koraysaana, Itoobiyadaasaan ka rabnaa inay waxnala qabato. Cawtuunka ina cadow ka samaysanna maaha. Anigoo maslaxadaas u yeelahaya inayna cadow samaysanin, markii carabtu ina dayrisay ee banaanka inagu tuurtay, Turkiga inoo soo gurbaday 2011-kii meeshii inaga qaatay waad aragtay. Ilaa maanta wuxuu inoo sameynaya waad aragtay. Intuu ciidamo tababarahay waad aragtay. Intuu dhaqaale bixinaya waad aragtay. Marka sababahaas anoo ku salaynaya inaad cadow cusub abuuranin oo aad Masar tiraa saaxiibkaygii weynaa baa tahay. Itoobiyana saaxiibnimada hadda socota aad ka dhammaysato oo si fiican ula saaxiibto. Waayo Itoobiya gobolka labaad ba Soomaali baan ku dhig. Soomaali ba meesha ku jirta. Anoo Soomaali meesha ay ku jirto inaan kala doorto saaxiibka dhow iyo saaxiibka shishe. Dantayda ku jirta. Saaxiibka shishe ma aha Masar kama dhigahayo laakiin Itoobiya waa dad aynu is dhalay isku dhex jirro. Waan ogahay taariikhda markii la soo maray 1884 dawladdii uu reesay Yurub Afrika la qaybsaday ku jirtay Itoobiya. Abasiiniya soo martay, Haile Selassie soo maray, dad badan oo Soomaalida rabin baa soo maray. Laakiin mid hadda joogta Itoobiyadii hore ma aha. Dad waxaa qabsaday oo gacanta ku haya Itoobiyadii hore aan ahayn. Dad cusub isla jaanqaadi kara meesha soo galay oo inala socdo wax walba inana xalin haya.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu ku jiraa Soomaali maslaxadeed iyo danaheedna ku jiraa dowladihii aan xiriirka wanaagsan lahayn in dowladdu ay adkayso. Arab oo dhan Soomaaliya iyaga ayaa garab qabtay, iyaga taageeray, iyaga dalkan quruxda ka muuqata sababteedii lahaa. 300,000 oo qof oo shaqaale Soomaaliyeed ah oo sharci lacag la'aan ah lagu siiyey Saudi Arabia iyo Dubai oo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay joorto ganacsiga ugu ballaaran ah inaan maanta nira waxay yihiin lama arko waxayna tirana lama arkana anuu jisaarniba ma rabo. Suurtagal lama xiriirka dowligaana in la ilaaliyo, dowladaha carabtana xiriirkoodii hore la wanaajiyo, hadday wax tabadanayaanna dowladdu ka tirto, dhib hadday soo kordhiyaanna dowladdu si hoose wax ula farsamaysato oo ay wax la gorfaysaan rabnaa maahane in cid walbaaba la yiraa dhadhacaad baan ka nahay suurtagal maahan. Danaha shacbiga Soomaaliyeed iyo danaha carabtu ma kala maarmaya. Marka dowladda waxaan leeyahay kula talinaya go-aankaasi Masar kama maaranto dowladda Soomaaliya taageero ugama maaranto. Maanta inoo baahatay cod bayna nooga baahatay codki inaan ka agranna suurtagal maah.
Cabdiwahaab, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Arrinkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa Masar wax badan bay inoo qabatay, wax badan bay inoogu leedahay, abaal badan bay inoogu leedahay. Inaguna abaal baan ku leenahay. Biyo xidheenkan la yidhaahdo la dhisahayana ma aha biyihii hala jara ma aha. Biyaha lama jarahay. Waxaa laysku haystaa hadda oo cilladu ka taagan tahay intii lagu buuxin lahaa biyo xidheenkaas. 7 sano, 5 sano yaa laysku hayaa. Biyo xidheenka markii la buuxiyo webigu caadigiisii buu noqonayaa. Marka inaan wax loo dhimin qulqulka webiga ayaa arrintu ka taagan tahay ee biyihii lama wada jarahay. Horta arrinta meesha taalla saas weeye, saaxiibaan Itoobiya nahay, saaxiib cusub weeye, dowladdii hore Itoobiya ma aha, dad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay yaa inoogu dhex jira. Muxuu ahaa innagoo maslaxadaas oo dhan fiirinayna inaadan mid la safaanin? Waad ku saxan tahay. Tilaalawadiinaba dhexdhexaad baan ka ah ee waxaad isku haysaan anaa idin dhexdhexaadinayo ii soo bandhiga waxaad isku haysaan, waxaad isku haysaan waan ogahay, anaa idin dhexgalaay. Horta sida sharcigu yahay iyo sida qawaaninku yahay waa saas. Inaad markiiba burka intaad la boodo mid la saaxiibto oo tiraahdo hebelo waan kaa leexday arrintu ma aha. Arrintu waxaa weeye dowlad curdanaanahay soo koraysa, wax badan baan u baahanahay. Muxuu ahaa ma aha inaan cadow Masar ka samaysanay, arrintu ma aha. Arrintii waa la dhamaysi nabadgelyo oo suluxa oo wanaagsan oo aan sidaan wada rabnay ah kulligeenba saddexeena dowladba saan rabnay ah inay ku dhammaataan filaynaa. Arrinka anigu halkaasaan dhigay.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar. Tan iyo kulanti dambe nabadayn.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba galab wacan wanaagsan.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, siday u badan tahay ujeedooyinka waaweyn ee maansada middood ayuu gabyaa waliba ku caanbaxaa. Qaar baa guwaabada lagu bartaa, qaar baa diradiraha lagu yaqaan, qaar baa ammaanta geela ama gabdhaha looga dambeeya, qaar baa faanka iyo hanjabaadda ku badiya, qaar kalena waxay baac dheer ku gashadaan laguna jecel yahay murtida iyo tuducyada halqabsiga leh ee waayada dambe maahmaada noqda. Qaarkaa dambe ayaa sidaan qaba waxaa ka mid ahaa Cismaan Kenadiin oo Allah u naxariistay aniga iigu tirsan maansayahanadii Soomaalida ee qarnigii 20aad dhaqanka iyo hidaha ummada sida weyn u raadiyay dhowr jeer oo hore ayaan idin dulmaray taariikhdiisa xagga afka iyo suugaanta sida horraantii 1920aadii fartii uu afka u washaray iyo gabayadiisii ujeedooyinka cusub lahaa ee maansada uu ku soo biiriyey. Sidaa darteed maanta dhinacaas ku dheeraan maaye, waxaan doortay inaan idinku jalbeebiyo gabay aan ka soo dhex saaray diiwaankiisa daabacan ee isagana allaha u naxariistay uu ururiyey hordhaca milgada weyn lehna uu u yeelay inankiisii afrikaanka ahaa Yaasiin Cismaan. Gabaygaas oo ku magacaaban Ciilbeel wuxuu Cismaan ku qaadaa dhigayaa dhowr iyo toban arrimood oo inta uu nool yahay qofka la soo gudboonaan kara iyo sida ugu wanaagsan ee loo furdaanan karo. Waxaa ka mid ah gabayga iyo curintiisa, howlaha adduunyada yaal iyo aakhiro, ninka waxgaradka ah iyo martida, xiriirka sayga iyo afadiisu markuu xumaado, xanta iyo caadooyinka aan fiicnayn, cadowga iyo sida looga ficil qaato. Isaga oo ku hadqabsanaya wiilashiisa midkood ayuu ku bilaabay, "Cabdow, anigu waayahan ma marin, caynka maansada ee cadcarteedna ima haynin, iyo curashadeedii iyo cajaa'ibaha dunidaan arkoon caajis la ahaa ee cod yar bal iga hoo dhowr hal baan ku calaamadin. Gabay waa ciraab heganeemo iyo cimilad waayeere caqlaa lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaad sacaarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan. Horta labada caynmidaan ahayn kagama ciilbeeshid. Adduunkan cabiidsaday dadkoo la isku cawreeyey itibaar ninkii lahaa ogaa erab xumaantiisa cisho noolba aakhiro. Hadduu kaa cilaalahayo cabsi eebba mooye si kale kagama ciilbeeshid. Ayaamuhu cawiya maalinteed waa iscirbinayaane cabaarkii yaroo kaa gudbaa, waa cadkaa go'aya cimriga sii gurmaaya iyo waqtiga soo cidhiiryamaya. Camal falasha mooye si kale kagama ciilbeeshid. Ninkii caaqilahe waa martida inuu ciseeyaay caaqiba ma leh oo muudal baa caayan weligiisa culimiyo ayaantii ikhyaar. Culusi kuu joogto cayn noolba sii waxaan ahayn kagama ciilbeeshid. Sadaqadu cafri iyo sheer dambay ciirsigaadahay indallaahi taad geysataa caraf u dooroone masaakiinta coodka aan lahayn ama sacayr baahan cuntadu hurmooye si kale kagama ciilbeeshid. Cayaar waxaad u yeeshaa dib bay kula cuslaadaane waxaa lagu cadaan mudan dadkana lagu ciqaabaayo xanta layska caadaystay iyo cayda iyo beenta ka cod gaabse mooye si kale kagama ciilbeeshid. Rag cadaawanimadaada qaba iyo colaadaada hadba ciidan uu dumay hadduu kugu cabsiinaayo asuu ceebta aad diidan tahay caalgabnimo moodo cududdaa tus mooye si kale kagama ciilbeeshid. Wuxuu Cismaan ku jiray odayadii sida aan kala harka lahayn u taageeri jiray xisbigii la magacbaxay kulanka dhallinyarada Soomaaliyeed ee SYL iyo leegaba loo yaqiin. Xisbigii u halgamay gobonimadii 1960-kii la qaatay ee maanta kadib uu dalku sidaas kaga mid noqday qaramada la aqoonsan yahay ee dunida. Wuxuu u soo joogay madaxda xisbiga oo ul iyo diidkeed ah iyo dadweynaha oo guwaaba iyo tusaale wixii ka soo baxa siday yihiin uga guddooma iyagoon inna wax dood ah ka soo celin. Wuxuu u soo joogay rag iyo dumar, dadka oo markii naadiga loogu yeero tudhiiba inta soo dhoobta fadhi iska daaya meel cagta la dhigo laga waayo. Nasiib darro, dabayaaqadii 1950-nadii ayaa Cismaan wuxuu haddana u soo joogay madaxdii xisbiga ay ummadda hogaaminaysay oo khilaaf ba'ani dhex galay iyo Soomaalidii dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka cududda u ahayd oo inta kala jabtay iyagii kala raacday. Arrintaas ayuu gabyaaguna si weyn uga murugaysnaa markuu gabaygan tirinayay iyada oo dhammaadkiisa laga dareemi karo kol inay ku soo dhacday liiska xubinnimada xisbigaba inuu magaciisa ka tiro. Wuxuu yidhi leegii la wada cawriyi jiray ma aha caynkiiye, ciskiisii beddelan jeer hadduu cararaan jiray ee caradu ku dhacay kowkabkii caaliga ahaa ee ciraaq iyo khilaaf baa dhex yaal caawa naadiga. Haddayse calowsan tahay oo ah rinicaad ka bixi weydo camuudka daboosha iyo hadday ciidda ku hallowdo amay cudurtiyowdo oo bugtiyo caalir ku abaado erooliyo, waxaa toosin jiray caalim fiira leh. Caaqiba ninkeed iyo haddaan caaqilgalahaynin caruur uga daraysa iyo hadday caama ka adeegto cirka hadday u duusho raggii erin lahaa weydo calooshaba ka goo waxaan ahayn kagama eelbeeshid. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halka ah inoo joog waa inoo toddobaadkii soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
أحمد فارح على إذا جاء هذا يوم هتسيني أسقى يا برنامج كاسي دقن كي يهدها سو ديارينا لنا سعودتين يولي وحاد نغلى سعودتان واشتون مركنا دقستيال وحاد كسو دواتان متكم إذا هيسها دبع سن أي أنا دكو تلقلني gudahaana idaacaddeena galabnimo waa naga intaa nabadgelyo waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo idin leh isma dhaafno.
is VOA News.